24-ші сурет. Иса Масих мәңгілік өмір жолын көрсетеді. Достар, өмір бізлерді өлімге баслайтығын кең әм үлкен жолға ұсайды. Әр бір адам Құдайға қарсы болған. Бізлер әммеміз шайтанның жолындамыз. Бұл жол өлгенімізден соң бізлерді мәңгілік жазаға баслайды. Иса Масих бізлерді бұл жазадан құтқару үшін азапланып өлді, әм 3 күннен кейін қайта тірілді. Сол арқалы ол бізлерге Құдайға баратын жолды көрсетті. Біздер енді Исаның көрсеткен жолынан баруымыз керек. Бұл қиын әм тар жол. Айрым уақытлары біздерде Даниил әм оның достары сияқты қиналуымыз мүмкін, бірақ Иса Масихтің жолы бізлерді аспанға алып барады. Ол жерде қиналу жоқ. Ол мәңгілік қуаныш, әм тынышлық үкім сүретін жер. Құдай да сол жерде. Иса Масих былай деген: «Мен жолмын. Мен арқалы болмаса ешкім әкеге бара алмайды. Солай екен, енді Иса Масихқа сеніп дуа етіңдер. Оннан көздеріңіз үшін Құдайға жол көрсетуді сұраңдар».